Malonus Marijos radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti laidos, kurioje išgirsite pasakojimą apie Lietuvos vidury Kryžkalnyje pastatytą naują memorialą, kuris yra skirtas, dedikuotas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanams atminti. Ir šį kartą Marijos radio studijoje vieši šio atminties memorialinio paminklo komplekso, netgi galima taip sakyti, autorius, skulptorius Tadas Gutauskas bei šito memorialo iniciatyvinės grupės vardu gerbima Angelė Jakavonytė, partizano Tigro Jakavonio dukra. Laidą veda Liutauras Serapinas. Ir mielų radio svečių aš paprašysiu pristatyti pačią idėją, kodėl buvo pasirinkta tokia vieta, Kryžkalnis, kodėl būtent Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanams, dabar taip sutrumpintai vadinsim tiesiog Lietuvos partizanams, ir kas tas memorialas, Lietuvos partizanų memorialas Kryžkalnyje, ir kas yra autoriai, kaip sekėsi, kas ten pavaizduota, visa tai, kad būtų galima išgirsti iš pirmų lūpų, iš autorių, iš idėjos autorių ir atlikėjų, yra tikrai puiki proga. Taigi, sveikinuosi su studijos svečiais, gerbiamu Tadu ir gerbiamą Angelę. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Labai malonu, kad atėjot. Na ir iš karto, iš kur ta idėja, kodėl būtent ten statėte, gerbiamą Angelę?
Ši idėja kilo jau senai ir daugelis diskutavo apie tą idėją, kadangi šią idėją buvo iškėlęs dar amžinatilsį šviesos atminties monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Kaip žinote, kad ten yra pastatyta koplytėlė, kurią jis inicijavo, kur ir apygardos, Kęstučio apygardos partizanai amžinti. Tačiau ta vieta labai yra didinga, jinai yra ant aukšto kalno ir yra kryžkelyje įvairių kelių, kur susikerta keliai ir tiesiog vidury Lietuvos. Ir ta vieta tikrai labai tinkama ir monsinjoras Alfonsas Svarinskas taip pat norėjo, kad ten būtent būtų įamžinta. Mes susirinkę Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio nariai ir nutarėme, kad mums labiausiai tinka iš visų variantų. Išsirinkome Tado Gutausko skulptoriaus memorialą. Mums labai patiko šitą idėją ir mes todėl ėmėmės ją įgyvendinti. Kodėl būtent ta vieta buvo pasirinkta? Todėl, kad manau, kad kitos vietos tokios ant tokio aukšto kalno, kur būtų tokia tinkama ir būtų susieitų daug kelių, nebuvo. Nes ta vieta matoma, tas paminklas matomas tikrai labai iš toli. Mūsų tai idėjai pritarė ir visos nevyriausybinės patriotinės organizacijos. Mes derinome ir su dar gyvais likusiais partizanais, kurie irgi pritarė šiai idėjai ir jiems labai patiko šis memorialas būtent, kad čia yra įamžintos visos pavardės, kurie žuvo ir kovojo už Lietuvos laisvę. Nes mes nepamiršom šių žmonių ir mes vertiname šių didvyrių nepaprastą auką. Šis memorialas, manau, bus neblėstantis ir amžinas paminklas partizaninio karo dalyviams. Jis pabrėž, kokią turėjo nepamatojamą indėlį partizanai ir išnikai įnešė nepriklausomybės kovose. Manau, jeigu ne jie, nebūtų gal ir tos mūsų nepriklausomybės, nebūtų ir sausio 13-osios įvykių ir nepriklausomos Lietuvos, kadangi ta jų pasiekla, sėkla tiesiog jinai niekur nedingo, jinai vis tiek buvo pogrindyje ir vis tiek ta sėkla, kaip sakyti, karts nuo karto išdygdavo. Todėl mes esame dėkingi partizanų vaikai ir visi artimieji ir visos Lietuvos žmonės už jų tą didelį indėlį. Dėl to ir buvo nuspręsta įamžinti būtent visų žuvusių pavardes, kurie žuvo miškuose, kurie žuvo arba sušaudyti kalėjimuose, kurie buvo išvežti ir ten kalėjimuose mirė arba Sibiro platybėse. Tačiau dėl tokio didelio masto nebus įamžinta tie, kurie iškentė Sibirą kalėjimus, sugrįžo Lietuvą ir palaidota yra čia jų artimųjų. Kadangi, žinot, ir taip yra 20 tūkstančių pavardžių. Dabar yra iškaltas memorialė 11 tūkstančių pavardžių, 9 tūkstančiai pavardžių yra nežinomas partizanas. Mes labai tikimės, kad žmonės dabar labai sujudo ir pateikė genocido centrui naujas pavardės. Ir aš manau, kad tos pavardės po kiek laiko visos atsidurs memorialė ir bus vieto nežinomo partizano perkeltos į memorialą. bus jų įamžintos visos tos pavardės. Aš labai norėčiau, kad tas memorialas neliktų nei viena nežinoma pavardė. Kad būtų visi, visi žinomi tie partizanai, kurie paukojo savo gyvybės. Manau, kad žmonės kai kurie bijojo tiesiog kreiptis ir pranešti tą informaciją, kad nepakenktų savo vaikams, artimiesiems. Kiti tiesiog neliko artimųjų. Artimieji buvo sušaudyti arba ištrimti į Sibirą ir panašiai. Mes tikimės, kad žmonės labai dabar sujudo, skambina, rašo ir domisi, ar jų artimas žmogus yra įamžintas tame memoriale. Ir labai daug susilaukiu skambučių, elektroninių laiškų, kuriuose rašoma, kad ar yra tokia pavardė patikrinus, yra toks svetainė www.partizanumemorialas.lt. Dar kartą pakartoju www.partizanumemorialas.lt, kurioje kiekvienas galėtų pasitikrinti, ar jų artimas žmogus, partizanas, yra įrašytas į tą memorialą. Jeigu nėra įrašyta, žinote, kad žuvo ar kalėjime, labai prašau visų, kreipkitės ir praneškite tą informaciją ir pateikite kuo daugiau tų dokumentų, kad Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centrui būtų lengviau tas pavardes, kaip žinote, surasti ir išsiaiškinti tiesą, ar tikrai jis buvo partizanas, kokioje vietoje buvo partizanavo. Tas yra labai svarbu. Ir manau, kad memorialas tikrai labai, aš tikrai esu labai dėkinga ir kaip sakyti, autoriams šio memorialo, Sauliui Pamerneckiui, kurie, kaip ir Tadas, kurie pasiaukojo irgi savo laiką ir sukūrė tokį didingą memorialą, kad jisai tikrai traukia kiekvieną dieną, žinokit, šimtų žmonių, kurie netgi buvo atidarime, kuris vyko 20 dieną, dabar ten traukia šimtai žmonių, kad pamatytų, kaip atrodo pats memorialas naktį. Nes naktį atrodo tikrai įspūdinga, aš buvau dabar du kartus nuvažiavusi, žinokit, ir tikrai nepakartojamas vaizdas, tarsi kažkoks nerealus vaizdas, tarsi to sielo žmonių, kurie ten įamžinti atrodo irgi ten yra, nes nu, tu pajunti tokią kažkokią dvasinę ramybę, kur man labai stebėtina, kad atvažiuoja jaunos šeimos su mažais vaikais ir ieško savo artimųjų pavardžių ir vaikam pasakoja, tai čia yra tikrai labai naujas sujudimas ir naujas tiesiog kaip po vanago laidotuvių, taip ir dabar atsigauna Lietuva.
Ačiū, Angelė, už tokį gražų idėjos atskleidimą. Tikrai Marijos radijo savanoris ir laidų vedėjas ir pamaldų vedėjas buvo amžinatilsi monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Jis buvo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanų kapelionas. Ir būdamas kunigu, jisai be abejo labai sielojosi, kad tuo metu nebuvo tokio memorialo. Ir atsimenu, prieš 15 metų kažkada vakare sėdėjome ir kalbėjome apie tą Kryžkalnio įmanomą tokį pagerbimo monumento pastatymą. Ir monsinjoras net siūlė valdžiai savo tėvonijos žemę, kad tik galima būtų kaip nors ten sukeisti, padaryti, kad tik tai atsirastų toje vietoje atminimo ženklai skirti Lietuvos nepriklausomybės kovoms paminėti. Ir dabar iš jūsų kalbos radio klausytojas turbūt suprato, kad kalbame ne vien tik tais apie koplyčią, kuri yra pastatyta monsinjoro idėjos testinume, bet yra dar kažkas naujas. Taigi, gerbiamas Tadai, ar jūs galėtumėt papasakoti apie tą memorialą, kas tai yra? Susideda iš kelių matyti segmentų.
Taip, tai iš tiesų ačiū Angelijai už tą visą priešistoriją. Aš tik trumpai pasakysiu, kad į mane kreipėsi organizacijos patriotinės, tokių kaip ir pasiūlymų, kad pagalvoti, kas galėtų būti Kryžkalnė, kokia galėtų būti idėja, kokia vizualinė išraiška, kad atliepti jų tą sumanimą ir svajonę įamžinti visus žuvusius partizanus, reiškia pokaryje, tai yra laisvės kovų dalyvius, žuvusius mūšiuose arba nukankintus KGB rūsiuose. Tai tokių žmonių pagal genocido centro duomenis buvo apie 20 tūkstančių. Na va, ir man reikėjo sugalvoti, tai kilo mintis, pirmas dalykas, kas man iškart šovė į galvą, kad tai turi būti iš tikrųjų didingas paminklas, nes pati vieta tikrai labai pareigojanti. Man kaip menininkui, kaip skulptoriui, tai tikrai ta vieta yra įstrigus nuo vaikystės, kai važiuodavom į pajūrį. Matydavom tada kitą paminklą, buvo skulptoriaus Višniausko vadinama Magdė, tai yra moters figūra pagerbinti sovietinius, reiškia, karius išvaduotojus, tai jos ten, kaip žinot, jau senai tos skulptūros nėra, jinai Grūto parke yra, bet vis tiek man tas buvo užsilikęs vaizdas iš vaikystės, iš jaunystės ir tikrai vieta neįlinė, kalva virš 200 metrų aukščio, kelias į sostinę Vilnių, į Klaipėdą, į pajūrį, į Karaliaučių, į Šiaulius. Tikrai kryžkelė ir pas pavadinimas tas kryžkelnis, aišku, tikrai jisai daug reiškia, jame didžiulis krūvis yra. Ir paslaptis tarsi kažkokie. Tai, nu ir toks atsakingas momentas, sugalvojau tą idėją, kad reiškia, turėtų būti aukštas galingas obeliskas, kuris kalavijo formos būtent obeliskas, kuris iš tikrųjų įprasmintų laisvės kovas, kuris būtų simbolis iš mūsų LDK istorijos, iš mūsų šlovingiausios istorinių pergalių šlovingiausių Lietuvos laikų, kadangi, kaip žinot, partizanų ženklas buvo Vyčio kryžius, kur buvo išsivinėtas ant reiškia, rankovių. Ir tai būtent tas ženklas irgi iš to pačio laikmečio panašaus, kaip ir kalavijas, tai panašus simboliai. Reiškia, jeigu partizanai jį pasirinko, aš pagalvojau, tai visiškai nebūtų, tai nebūtų keista, jeigu aš pasirinkčiau kalaviją, kadangi yra abudu tie reiškia reliktai, simboliai iš to pačio laikmečio maždaug. Ir jie kažką tai lietuvių reiškia. Jie reiškia kažką kovotojui. Nuo seniausių laikų, nuo vyčių, kai vyčiai mūsų skridavo į mūšį prieš kryžiuočius, prieš maskvėnus ir Livonijos ordiną ir tuo pačiu prieš. Čia pokaryje vis dėlto 10 metų vyko partizaninis karas, laisvės karas, kaip pasakė profesorius Landsbergis per atidarymą memorialo, nebijokim to žodžio, tai buvo tikras laisvės karas už Lietuvą. Tai va, tai ir, žinot, aišku, nesinorėjo per daug didelės intervencijos į tą aplinką, kadangi gamtinis tas fonas ir pati kalva jau savaime yra vertybė ir nesinorėjo jos sugriauti. Tai aš nuėjau su to sumanimu kalavijo pas savo draugą, architektą, su kuriuo ne vieną projektą įgyvendinę esam, Saulių Pamernecki. Nuėjau pas Saulių ir pradėjom galvot, kaip ten galima išdėlioti tos simbolius, kaip sukomponuot. Ir jo buvo irgi mintis tokia, kad vis dėlto kuo mažiau įsiterpti su, kuo mažiau urbanizuoti tą aplinką, minimaliai tik tai atskleisti idėją, kad važiuojant autostrada, važiuojant iš toli, matytųsi kalavijas, įsmeigtas į pilkapį arba į piliakalnį. Labai švarus, aišku, simbolis, be jokių detalių, be jokių įmantrių siluetų ir priedų, kad nieko nesimatytų, kad būtų tarsi kažkokia metafora, tarsi paslaptis, intriga, atvažiuok į senąjį Žemaičių plentą, privažiuok ir pažiūrėk, kas tai yra. Ir tokia buvo sumanima. Labai minimalistinis ženklas vienas ir viskas. Na, bet pas kalavijas, žinot, yra ne tik tai kalavijas, tai yra ir kryžių primena, ir koplystupį, ir nuo seniausios istorijos, iš čia kalavija galėjo nešiuoti tik tai laisvas žmogus, tai yra tik laisvas žmogus paskui galėjo, reiškia, tapti riteriu. Ir tai yra labai įdomios tokios nusąsajos ir netgi buvo tikima įvairiose legendose, kalavijų priskiriamos įvairios neįprastos savybės. Ir tikėtina, kad šitas paprotys buvo siejamas ir su senais pagoniškais tikėjimais dar. Ir vėliau, reiškia, vienas iš romėnų teisingumo deivės justicijos atributų yra kalavijas, kuris turi priminti apie neišvengiamą atpildą įstatymų ir papročių pažeidėjams. Kalavijas neretai aptinkamas ir senojoje heraldikoje, kuris reiškia ne tik pasiryžimą kovoti ir ginti savo teisės, bet ir valdingumą, tvarką ir teisingumą. Kas man labai patiko, kad vis dėlto tai yra įsivyravo tam tikra teisybė, kadangi tie žmonės ilgus metus gyveno nuleidę galvas ir bijojo kalbėti, kas jie yra, bijojo prisipažinti, kad yra dėdė, senelis, tėvas ar kažkas iš giminių partizanas. Kadangi nu, tokia terpė buvo, mes kažkaip tai bijojom apie tai šnekėti. Taip pat kalavijas yra vienas iš lietuviško vyčio atributų. Jis galėtų reikšti ne tik amžiną kovą dėl laisvės, bet ir ryštą, siekį nugalėti ir veržlumą. Taigi universalioji kalavijo simbolika ir vaizdinio poliūrumas nekartą bandytas aiškinti psichologinių požiūrių taip pat. Ir Karlas Gustavas Jungas rašė, kad kalavijas yra į tam tikrą rezultatą nukreipta valios išraiška. Siejo šį ginklą su žmogiškąja esybe. Tai visą tai labai įdomu. Paskui buvau kūrybinėm procese susitikę su tai Libertu Klimka profesorium. Libertas Klimka taip labai gražiai lakoniškai pasakė, kad labai jam ta idėja patinka, labai prasminga ir Ir jo nuomonė tai yra į kalvą įsmeigtas kalavijas, tai yra tarsi gimtosios žemės apsauga. Beje, primena ir kryžių. Kalavijas smeigiamas po pergalingos kovos į apgintą šventąją gimtinės žemę, kad nusivalytų priešo užmačių bjaurastis. Iš tiesų, prasmingas stiprus simbolis. Dabar tokį įdomų filosofinį paaiškinimą ir iš kalvos iškylantis kalavijas tai tas pasaulio medis, jungiantis žemę ir dangų. Kalva tai žemė, kalavijos kirsinis su nulenktais kraštais žemyn yra dangaus skliautas, rankena ir buožė virš dangaus esantis dievas. Tokią pat prasme perteikia verpščių ir stogastulpių vertikali sandara. Beje, ir krikščioniškas įskryžius. Jo kryžma taip pat reiškia dangaus skliauto nukryžiuotosis patį dievą. Bendriausia prasme kalavijas simbolizuoja gėrio pergalę prieš blogį. Tai žinot, aš gavau tiek pasidomėjęs impulsų ir tiek inspiracijų, kad vis dėlto tai yra teisingas pasirinkimas. Beliko parinkti meninę išraišką, plastiką, mastelį, medžiagiškumą, tai ką mes su Saulim ir padarėm. Tai va, tai kai klausit mane apie to memorialo sudedamasias dalis kompozicijos, tai svarbiausia dalis ir matomiausia yra kalavijo formos obeliskas, lietuviško kalavijo, kadangi aš prototipą skulptūrai paėmiau iš archeologų ir atrasto Ukmergės rajone Desiukiškių kalavijo, būtent proporcijas, tą labai gražią lenktą liniją, tarsi dangaus skliauto ir pačią rankeną, tai yra lietuviškas kalavijas, ne kažkoks tai kitas. Tai, o antroji dalis, atminimo sieną mes vadinam, tai yra atkirsta kalva. Toje vietoje kalavijas ir įsminga į žemę ir toje atkirstoje kalvoje susiformuoja dvi sienos ir ant tų sienų yra atminimo ženklai arba stelos, vyčio formos kryžiaus stelos su žuvusių partizanų pavardėmis ir slapyvardžiais. Ir čia tikrai didžiausia turbūt emocinį krūvį nešanti dalis yra, kadangi vis dėlto, kaip ir minėjau anksčiau, labai daug žmonių laukia šio monumento. Aš jau po atidarimo galiu pasakyti, kad tikrai apie atidarymą nekalbu, kad ten buvo renginys, na, daug žmonių, visa kita, bet mes nuvažiavom su fotografu, žinot, po keletos dienų ir per porą valandų praėjo virš 200, jeigu ne daugiau žmonių, šio kedienį, vakare, ta prasme, tai nėra miestas, tai nėra miesto gatvės, tai yra pakankamai nuošali vieta nuo didelių gyvenviečių ir miestų. Ir tikrai žmonės ir su gėlėm, ir su žvakelėm uždegdavo žvakelės, ir gėlę užkišdavo už stelos, turbūt prie rastos pavardės, tai iš tikrųjų nuostabus jausmas yra, kadangi aš supratau, kad tas mūsų sumanimas pavyko, kadangi tai palietė žmonių širdis. O kas gali būti didesnis įvertinimas, jeigu tai iš tikrųjų paliečia žmonės. Tai tokia būtų trumpas pasakojimas toks.
Koks yra šito memorialo aukštis?
Obeliskas yra 25 metrų aukščio. Tai praktiškai 8 aukštų namo dydis.
Kokia medžiaga?
Pats kalavijas yra, jo karkasas yra iš gelžbetonio. Tai yra iš atskirų segmentų, po 5 metrus buvo suvirinti tokie tarsi dėklai to kalavijo. Viduj buvo armatūra, ta armatūra surišama, dėklas sumontuojamas, užpilamas betonas, vėl kitas segmentas dedamas, vėl suvirinama ir taip lipom į viršų, kol iki pat viršaus priėjom. Paskui apkaustytas yra vario lakštai, sendinto vario, tai yra suomiškas varis, kuris turėtų atrodyti tamsiai rūdas, gilus. Gilios spalvos, ta pati spalva yra ir stelos. Stelos iš nerdėjančio plieno yra. Reiškia smėliuotos ir dažytos specialiais dažais. Tai va, toks norėjosi, kad tai būtų ta tamsi spalva tarsi užkoduotų tam tikrą taurumą, prasme, paslaptį. Ir atsisakiau kažkokių blizgančių detalių nerdėjančio plieno, kaip man siūlė čianai, nes visą laiką yra siūlančių kitus sprendimus, kaip žinot, gyvenime, gi nebūna kitai, bet aš tikrai buvau griežtai prieš, kad tai nėra kažkoks blizgantis naujas daiktas, kurį gali nusipirti ar įsigyti, arba tai yra kažkas tokio, kas iškilo iš praeities ir daug yra legendų apie tai pasakojimų, prisiminimų partizanų, tikrai tai buvo neįliniai laikai labai sudėtingi ir labai įdomus, aišku, daug mums atnešė skausmą labai, labai lietuviams.
Dar grįžtant prie jūsų tos kultūrinės kompozicijos, naudojate apšvietimą. Koks tai apšvietimas?
Apšvietimą iš tikrųjų sukūrė mano draugas iš akademijos dailės laikų irgi baigė skulptūrą, kaip yra, Antanas Pocevičius. Jis dabar dirba italų kompanijai Arklučia ir kūrė šviestuvus ir taip pat yra apšvietęs bent 40 bažnyčių Lietuvoje, muziejų, tikrai paminklų. Kiek žinau, dabar nori sukurti, reiškia, netoli visą esančiai toks sutapimas, kaip tik Šiluvos koplyčiai Antano Vivulskio nuostabiam kūriniu irgi konstruoja apšvietimą. Tai būtent aš nuėjau pas jį, pasakiau, ko aš noriu. Ir jis sakė, gerai, aš pagalvosiu ir paskui netgi darėm bandymus, aš stėlas tas veždavau. Pirmasis mes švietėm ant sieno, žiūrėjom, kaip atrodo ir sumanimas jau buvo toks, kad aš sakau, aš noriu, kad tarsi pavardės būtų parašytos krauju, reiškia. Aš noriu, kad būtų raudonai apšviesta siena, tarsi tos pavardės būtų parašytos krauju. Naktį užsižiebė ir tu atsirandi visiškai kitokioj, šiek tiek netgi mistiniai, tokioj aplinkoj, kad tu užmirštum bet ir šį laikmetį ir... tą 21 amžių ir visą komfortą, viską, bet tu tarsi persikeltum į kažką tokio, į kitus visai laikus. Ir jisai sugalvojo ilgą raudonų ledų juostą palei visą atminimo sieną, kuri sutemusi užsižiebė. Ir iš tikrųjų tas pavardės galima skaityti ir toks įspūdis susidaro, tarsi tai yra kažkas tokio, kažkoks tai nežinau, truputėlį toks mistifikuotas, paslaptingas vaizdas su iškylančiom pavardėm. Plius, mano buvo nuo pat pradžių idėja, kad keurai išpjauti pavardės. Tai reiškia, kad tai yra išėję žmonės. Tarsi jų sielos ten gyvena. Tai nėra parašyta vardas pavardė kaip kažkokios garbės lentos. Tai yra vardas pavardė, kurios gali keurai permatyti ir už to yra tik tai siena. Tai yra, nu, nežinia, kitaip sakant. Tai va tas, aš manau, pavyko padaryti Antanui tikrai, nes... Jis pasidarė 3D modelį, kaip profesionalas susikūrė apšvietimą, išbandė jį, paskui apšvietė skirai obelisko kalavijo rankeną, kad nekonkuruotų per daug šviesos, negalėjo būti į aikštę, kad ta raudona siena būtų pakankamai intensyviai apšviesta. Nu, čia tokie jau, žinai, grinai kaip profesionalo jo šviesos dizainerio sprendimai. Ir dar yra pakopos, tarsi toks kelias į laimę žyburį, į tą memorialą, į tą kalvą yra... Betoninės sijos sudėtos, laiptai, po kuriais irgi visur apšvietimas yra. Ir naktį lipant į viršų šviečia tos pakopos. Ir tau rodo kelią, kur eiti. Tuo pačiu tos sijos primena kažkiek gal ir geležinkelio bėgius, gal tą tremties tragediją, vis tiek yra tas tokio ilgos horizontalės iš gelžbetonio. Tai gali būti tokios asociacijos.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje šiandien pasakojame apie Kryžkalnyje išaugusi naują memorialą skirtą Lietuvos partizanų atminimui. Ir laidoje dalyvauja šio memorialo skulptorius, autorius, dailininkas Tadas Gutauskas, bei memorialo idėjos stovė Angelė Jakovonytė. Jos kalbina Liutauras Serapinas ir tesdami kalbą jau daug išgirdome apie patį architektūrinį, meninį, skulptūrinį sprendimą. Be galo įdomus tie visi rakursai, į ką atsirėmė autoriai. Ir Tadas Gutauskas ir architektas Saulius Pomereckas. Na, o vis tik tais, ar tikrai jau Lietuva yra pribrendusi prie tokių memorialų supratimo? Gyvename vis tiek nebe 20-ame amžiuje, kur paminklas buvo statomas konkrečiai taip, atrodė taip, jie buvo vienos idėjos, tik skirtingų formų, plastikų ir pavadinimų, o dabar atsiranda vis tiek kitoks žmogus, jau kitaip žiūrime ir atminimą, va matome, kas darosi Vilniuje, Lietuvos sostinėje, taip vadinamoji Lukiškių aikštėje, kaip niekaip negalime pastatyti paprasčiausio paminklo atminimui, pagerbimui, reprezentacijai, aiškiai yra įvairovė įvairiausių nuomonių, supratimų, akademinio išsilavinimo ir taip toliau. Taigi, gerbiama Angelė, į jūs kreipiuosi. Kodėl čia buvo pasirinkta? Kodėl ne sostiniai, ne kur nors kitur, ne autentiškoj žuvimo vietoje? Dar truputį apie pačią idėją.
Man labai džiugu, kad buvo žemė, kurioje dabar stovi memorialas, priklausė ūkininkui Kasparavičiui. Ir mes džiaugiamės, kad tas žmogus... Ta žemė pardavė būtent tokiam kilniam tikslui. Nes jeigu būtų tik prasidėję viešieji konkursai, tai patikėkite, to paminklo tikrai nebūtų buvę.
Na dabar apginkite savo nuomonę. Kodėl mes taip gyvename, kad va šitokia yra biurokratinė, kaip sakant, nežinau, raizgalinė?
Man susidaro toks įspūdis, kad kažkas specialiai diriguoja tam, kad mūsų tie... Žmonės, kurie paukoja savo gyvybės, nebūtų įamžinti. Ir tam inspiruojama man tam tikros jėgos, kad sukiršinti tos žmonės, nes ir prie šito paminklo, patikėkit manim, ir ne vieną ašarą teko nubraukti, bet galvojom, mes tikrai nepasiduosim, nes buvo ir provokacijų, buvo ir gazdinimų, kad jeigu pastatysim šį paminklą, bet jie mes nepasidavėm, ėjom į priekį, nes galvojom, jeigu ne mes, partizanų vaikai, tai kas tada tą paminklą pastatys? Partizanai išeis, mes vaikai irgi jau ne 18 metų, o jau ateinančiom kartom gal nebus taip svarbu, nors jie dabar, kaip matau, daugelis jaunų žmonių irgi domisi. Ir man labai džiugu, kad tiems ir jauniems žmonėms patinka šis paminklas. Aš girdėjau tik iš kelių žmonių, kurie tie patys ir darė tą iniciatyvą, kad to paminklo nebūtų, kad čia gal blogas paminklas. Tai, bet svarbiausia, kad jis patinka tikrai. Gaunam begalės džiaugsmingų žinučių, begalingų skambučių iš Amerikos, iš Australijos, iš vairių šalių, kad tas paminklas tikrai Lietuvoje turbūt gal vienas tokių išdidingiausių ir prasmingiausių. Nežinot, jeigu daugelis siūlė, kad nebūtų pavardžių. Bet žinot, būtų toks simbolinis paminklas ir tos pavardės kaip ir išplauktų, bet kaip prieini prie to paminklo ir kada pamatai tą mastą tos tūkstančius pavardžių, tik tada suvoki, kiek čia gyvybių padėta šito laisvės aukuro, kad mes gyventumėm laisvoje Lietuvoje. Tokie pat paminklai, aš kaip lankiau su tėveliu Jungtinės Amerikos valstijose, pas jos irgi yra būtent įamžinto žmonių pavardės. Kad ir dabar jaunieji, sakė, kariuomenės atstovai, jeigu jie žinos, kad buvo įamžinti ir tie žmonės, kurie anksčiau kovojo, kad ir jų pavardės bus kažkada iškaltos, jeigu jie paukos savo gyvybę už Lietuvą. Nes manau, čia yra pati prasmingiausia auka paukoti savo gyvybę už kitus, už laisvę. Kitos aukos tokios, manau, kad nėra dėl ko taip žmonės aukotųsi. Ir aš labai dėkinga tikrai, kad tą žemę nupirkom ir po to nebuvo tų viešųjų pirkimų, nes jeigu būtų prasidėję, būtų tas pats buvę kaip su Lukiškių aikštėje. Aš kadangi esu ir Lukiškių aikštės, esu irgi fondo pirmininko pavaduotoja, tai matau, kas čia vyksta. Samoningas kiršinimas, žmonės yra visi kažkaip susipriešinę, vietoj to, kad būtų įamžintas visų laikų kovotojams už Lietuvos laisvę paminklas. Tai man stebėtina, kad Lietuva 30 metų nepriklausoma. Tai mes, kaip sakyti, patys padarėme visą tą iniciatyvą, surinkom žmonių pinigus, nupirkom tą žemę, rinkom, kaip sakyti, skambinom žmonėm, prašym pagalbos. Tai žmonės, kuriem mes dirbom visuomenės pagrintais, be jokio atlyginimo, bet dirbom iš širdies ir iš idėjos.
Didelė padėka jums iš tikrųjų. Gerbiam Angelė, kadangi laida jau eina į pabaigą, dar norisi paklausti. Kaip saveikauja dabar monsinjoro Alfonso Svarinsko idėja koplyčia tenais ir šis paminklas? Ar tai yra bendras kompleksas, ar yra skirtingi autoriai, skirtingos idėjos? Kas yra pagaliau dabar gaspadorių, šeimininkas šito paminklo?
Žemė priklauso Lietuvos laisvės kovų sąjūdžiui, bet mes sudarėme panaudos sutartį su Raseinių rajono savivaldybe, kadangi jie gyvendino šitą memorialą ir jie negalėjo, kaip sakyti, jeigu jiems būtų neperdavę panaudos pagrindais to žemės, jie nebūtų galėję gyventinti šio projekto, nes kadangi ir dalį pinigų skyrė Lietuvos Respublikos vyriausybė, už ką mes irgi esam dėkingi. Tai dėl to viskas ir buvo, kad mes turėjom žemę ir nieks negalėjo iš mūsų to žemės atimti ir to žemėje, kaip buvo pastatytas memorialas. Jeigu Lukiškių aikštė būtų irgi privačių asmenų, supranta, tai tada irgi nebūtų tų problemų. O dabar mes draskom tą paklodę vieni iš vieno kampo, tempia į savo pusę, kiti į savo pusę ir tiesiog gėdinga, tikrai gėdinga, kad Lietuvoje nėra paminklų.
Na, didelės bėdos nėra. Dabartiniai inžinieriai, dailininkai, vizualių menų autoriai labai techniškai greitai spręstų, skulptorius Tadas Gutauskas. Net ir neturint Lukiškių aikštėje jokios žemės, galima nupirkti 10 butų šalia ir padaryti erdvinį paminklą, kuris kabotų ore virš Lukiškių aikštės. Nėra problemos. Ta galima padaryti. Čia techniniai dalykai. Idėjų lietuviai, autoriai, kūrėjai nestokoja. Ir stokojame tik lėšų. Visada trūksta lėšų. Kai su monsinjoru Alfonsu Svarinsku kalbėdavom apie kiekvieno partizano žūties vietoje pastatytą mažą kryželį, tai dauguma tų kryželių žūties vietoje, tai sakrali vieta, erdvė, kurioje palaidota žuvo, kur kraujas nutekėjo Lietuvos laisvės kario. Tai tie kryželiai pastatyti iš asmeninių pinigų. iš partizanų šeimų surinktų aukų ir jie nebrangus, jie paprasti, iki šiol stovi, ten kokie vandalai praeina, nuvarto juos, jų vietoj vėl pastato, jokio skandalo, jokių teismų nieko nevyksta, nes nėra prasmės kovoti tų bergždžių kovų. Labai atsiprašau, kad taip įsiterpėjau jūsų nuostabų pasakojimą apie nepaprasto gėrio, teisingumo ir valios memorialą, kuris yra atidarytas Kryžkalnyje ir vadinasi Lietuvos partizanų memorialas, atminimo vieta, kuri neša tikrai didžiulį turinį, yra be galo turininga ir pripažįstama žmonių. Tam nereikėjo daryti kažkokių tai priimti atskirų įstatymų valstybės, ten apsunkinant į taip didelius paketus popierizmo ir taip toliau. Ir laidos pabaigai. Noriu dar paklausti autoriaus. Gerbiamas Tadai, ar tikrai realizavote viską šitoje erdvėje ir šitoje idėjoje? Gal liko kažkas paraštėse, o dabar gailitės, arba bus nukelta į ateities jūsų kūrybinius projektus?
Na, žinot, kartais sunkiau atsisakyti yra nesudėti per daug į kūrinį. Čia yra dilema, aš manau, menininkui, nes idėjų būna daug, plastinių išraiškų sprendimų daug, o reikia išsirinkti vieną. Reikia daug ko atsisakyti, kad išsirinkti tą vieną vienintelį. Tai tame yra iššūkis, bet sakau, mes su architektu, manau, šitų vietų tikrai nepadauginom meninės išraiškos priemonių, ne per daug urbanizavom, ne per daug galbūt norėjom komplikuoti vizualiai, kompoziciškai to kūrinio, kaip minėjau, kad taip iš toli būtų labai aiškus simbolis, intriga, metafora, o atėjus į vietą atsivertų visas ta didybė, ta atminimo siena, beje, beveik 5 metrų aukščio irgi yra ir kalavijas 25, tai tikrai norisi truputėlį nusilenkti arba atsiklaut prieš tą memorialą. Bet jeigu kalbate apie tai, ko nepadariau, tai mes dar turim tą sumanimą, čia jau man kaip mano rolė jau tai tikriausiai baigsis kaip skulptoriaus, bet prie koncepcijos jau dabar mes su Saulium truputėlį dirbam, galvojam, galbūt tai bus daugiau jo darbas, bet tokia yra svajonė, vat ir kovos sąjūdis pritarė, kad apačioj to memorialo papėdėje būtų labai gražu sukurti mini nediduką partizanų istorijos muziejuką. Tuo pačiu, reiškia, lankytojų centrą, kad atvykę žmonės galėtų sustoti, užeiti, įsigirti knygą apie partizanų laisvės kovas, išgerti kavos, galbūt kokią pristatymą, dokumentinį filmą, reiškia, pažiūrėti apie tai, galbūt atvažiuotų, sakysime, ekskursijos moksleivių ir galėtų atvykti dar gyvi laisvės kovų dalyviai ir kažką papasakoti jiems. Jie patirtų visą tai, suprastų, pabūtų ilgiau, o paskui užėję viršų jau perskaitų tas pavardes. Tai būtų, žinot, tas trečias elementas kompozicinis, manau, labai svarbus yra, nes, sakysim, šaltų metų laikų vis dėlto ant tokios kalvos užlipus ilgai neišbūs, ypatingai žmonėm pagyvenusiem. Tai vat bandysim tą inicijuoti, žiūrėsim, kaip čia sieksis, bet būtų labai gražu užbaigti iki galo tą trečią dedamąją.
Gera mintis, gyventis. Tikrai. Lietuva tai ne Paryžius ir ne Venecija. Tikrai orai pas mus yra, na, šie metai ypatingi, bet žinom, kaip būna kitais metais. Lietutis, vėjas, skrodžia keurai. Gerbiama Angelė, jūs dar norėjote keletą akcentų laidos pabaigai, prašom.
Aš pratesant tą domintį, aš labai tikiuosi, kad tas informacinis centras, muziejus bus įgyvendintas. Nes kada su žmonėms sutikimuose kalbi, jie tikrai visi už, kad jie daugiau sužinotų informacijos ir daugiau pasiskaitytų. Ir dar norėčiau paminėti, kad tą dieną, Rugsėjo 20 dieną mano iniciatyva buvo pagerbti ne tik tie, kurie memorialę įamžinti, bet visi, kurie palaidoti kapuose partizanai buvo uždegtos žvakutės ir prie paminklų. Tai labai dėkoju visiems prisijungusiems prie šios kilnios akcijos, nes daugelis labai liūdna, kad neturi kur žvakutės uždegti. Ir tas simbolinis paminklas, nežinomam partizanui, visi klausia, ar tame kape yra kas nors palaidoto. Ne, tai yra simbolinis kapelis, nežinau, partizano. Ir prie jo galės, sakykime, kiti neturi kur uždegti žvakutės, o ten galės lapkričio pirmą atvažiuoti ir simboliškai uždegti žvakutę. Tai yra, manau, tas labai yra prasminga, nes tikrai labai liūdna, kad yra daugelis, nežinome, kur žuvo. Ir šiandien teko su viena moterim kalbėti, kuri paskambino netgi iš Italijos, kur gyvena artimieji čia Lietuvoje ir domėjosi. Tai mano visas pasaulis tikrai sužinojo daug apie Lietuvą.
Aš noriu dabar pasakyti tokį epizodą nedidelį, kuris mane labai sujaudino ir įkvėpė. Tai dieną prieš atidarymą memorialo man paskambino iš Amerikos mūsų vieno žinomiausių partizanų vado Juozo Lukšos Daumanto našlė Nijolė Bražėnaitė, kadangi mes bendravom viso projekto metu ir kalbėjomės ir jie ten ir aukas rinko ir jinai vis klausinėjo, ar tikrai įgyvendinsim. Ar tikrai šitą idėją bus realizuota? Jinai pasakė, va gavau kvietimą, aišku, aš atskris negalėsiu, man 27 metai, nelabai ir matau, bet dar negaliu patikėti, kad šitas memorialas bus pastatytas, kad Lietuvoje yra žmonių, kuriems iš tikrųjų toks svarbus partizano atminimas. Ir Juozas būtų laimingas. Tai vat tokie žodžiai.
Šiais žodžiais ir pabaigsime nuostabų pasakojimą apie Kryžkalnyje atidarytą naują memorialą Lietuvos laisvės kariams, Lietuvos partizanams, kurie tuo metu okupuotoje Lietuvoje buvo teisėta valdžia ir turėjo savo struktūrą, ir turėjo savo tikslą, ir turėjo savo resursus. Ir taip gynė Lietuvos nepriklausomybę, kol sulaukėme šių dienų, kai galime didžiuotis, jog esame laisva tauta. Na, o šioje laidoje jums pasakojo Kryžkalnio memorialo partizanams vienas iš autorių skulptorius Tadas Gutauskas ir iniciatyvinės grupės kūrėja, taip pat šio projekto dalyvė Angelija Kovonytė, partizano Jakavonio Tigro dukra. Pašnekovus kalbino Liutauras Serapinas, likite su Marijos radiju.